Mark, oje akebie.
Taka ma farisi kpa ma kotak da icheka ku Jerusalem wa jugbon. O mali abuka ma kocheun icheka nowo ilifo. Un chowok ma magwe na jujeun. Todu icheun ka ma farisi kpa ma ju chaka magwe o ma nyonyon ma jeun. Todu ma gwo nye ngo gwa abogiju. Ma kwe faja ma madola ma tunyumin ma jujeun. Enwo mne wewe kuma mugba kuma gwo nyungo domoge. Un chago kpa I ucha kpa I enwe kwe bije kpa edu tunyumi. Ohun ama farisi gba ma kotaki da tohun ni kakini
ehun chi ka ma kose we ma le ti pa ehun ogu abogijo nu kuma muda nowo elifo ajuje hun ma
ohun ka ma kakini
Isaiah kache o memele ugbo me amena yeji ohun cha lo kuma kotane kakini abo inu kuma abu mami edo ma muda se jijirumi kala diba hun mi ibete ofufo Manuko kunete akune dabene kishukola ojo. Metola uko eojo no ume wanyen ogu ee amune.
Taki kauma kakini.
Inyogbe. Mehuko eojo tiba. Todu kume dejute ogu eme. Todu Moses kakini bumatawe biyewe. Pai ene kila akebi ataun abekiye un. Uku kifoji unpa. Amemuda kakini, ishe nkune aka mwata un abekie un kakini, eumi kemajile ugbo unche koban, unche leojo. Meje unche eundu todata un abekie un gen, umene un ogu eme kumedute foda ola ojo la. Ingone un egele wewe kameshige.
Taki ngoda bifoa amunele do ugbo unge, unika uma kakini.
Ochaka me kina agbo mumi, kume mojin ina ndu ya kwododa atefone ki aneke folaun dajin enki muda kwefone dufu chen ki adola oneji ichen kanedu neti ki agbola kinagbo
unge gba ki ku obowo onelete ki muguru tefunyi amakoche ntonwe ne oji itale taki ka maka kini
ame onugo nibe abele nige ame maka ka ndu ki kwododa Atefone aneke folaun dajin. Todu ishe fedon unye aton. Chaye tefu kulun. Taki adufu ubioko. Ongu uje undu fe.
Taki kakini.
Enki akwefone dufu. Ile adolo neji. Todu akwejefu. Kwefe do amune ibe ebien adufu. Aputabwe che. Ojeji. One ekpa. Oya one etene. Ejufufu. Enwe che. Ehun bibi eche, ogwo, ehun tun, eju bibi, echakpabie, eke, idada. Ehun bibi idu akweje fuduhu. Abele la adolo neji.
Takabuki kwane kwomo inyalo metaya kwa isaidon. Ongiguru tefu nyika, idongwe dokene duki man, ila nike majan. Ama babale abu kunuble koma ngunuble kikile ichie nafu kimada hiulun bina bali mu. Ile wa fiane ere un. Unublele la chene Greek. Olopu unche sirofoniki. Ongi rodu boki ne ebili lekwe foma unublele dufu. Ika unka kini.
Jengwefu amoma kiko yoduduta. Todu inyo kuma kuje un amoma rojane mwama bian.
Ila dohi unka kini.
Ochochi, ondu. Ama ichaka chama bia. Kijofe tebulu aje banyo e abimoto.
Taki ka un kakini.
Todo la kekai. Elowe. Ebile le kwe fo mawe ono bledu fume.
Taki kwa mole tunyi un. Ongu ili abu kuma dimotole da chojate. Ebile la defungen. Ongu ingo kwa lo meta ya lege. Ilegu saidon du wao himini Galili. Ila legu ane Decapolis du. Taku madeneka ubo unki chajeti ki ngo akpo loge. Oma bokoboki do wong no. Taki munu kwa obowa mune lete to oka. Ima wanko tunyeti un. Itito ilado oka do upalun. Taki cheju go ujale. Inafifi. Ongika onka kini.
Efata. Onche mubite.
Taki ti un mubi. Iku upalun la mutu. Ongiko kola nyonyo. Taki hima uu kumawe kangwene du. Ama aludu ki hima uu. Abele manyoba itako ya ngululu tule. ibela takpa roma efu chaka makakini
ifandu sio memele ya jema majeti onugo kuma gbola ba majalu kuma kola.